Kiitoksia vaan ja hyvää iltaa munkin puolesta. Mä haluan puhua lyhyesti rukouksesta, koska me on tuossa päätetty meillä ensi viikkoon tuonne erityinen rukousviikko meidän seurakunnassa ja viikon päästä sunnuntaina vietetään sitten tämmöistä näkypäivää, jolloin niin kun keskustellaan ja puhutaan ja katsotaan tulevaisuuteen ja suunnitellaan ja kaikin tavoin niin kun pysähdytään Herran eteen siinä, että mikä on hänen mielensä, koska me ei haluta tehdä asioita, vaan saa tulla ikään kuin rutiininomaisesti ja näin vaan niin kuin oikeasti saa tulla kysellä Jumalan mieltä. Ja siksi tänään tässäkin lyhyesti haluan siitä puhua. Mutta rukoillaan vielä kerran ensin. Herra, me kiitetään tästä illasta ja siitä mahdollisuudesta, että voidaan kokoontua tänne. Kiitetään tästä ylistyksestä ja Herra, jokaisesta, joka on paikalla, kiitos, että sä teet mahdolliseksi meille kokoontua tänne. Että me saadaan vapaasti kokoontua, Herra. Se on kiitollisuuden aihe. Siunaan nämä sanat, jotka tässä tänään jaetaan. Amen. Joo. Kun mä mietin tässä loppuviikosta rukousta, niin mä muistelin tästä kiinalaista julistajaa, Watchman niin nimellä tunnettu, joka on itse asiassa Ni Shizi. Ei häntä kukaan oikeastaan sillä nimellä tunne, mutta ihan vaan mainintana tämmöisistä viime vuosisadan sankareista. Hän oli merkittävä julistaja Kiinassa silloin niihin aikoihin, kun siellä tapahtui kommunistinen vallankumous. Niinpä hän sitten muutama vuosi sen vallankumouksen lopun jälkeen, tai vallankumouksen jälkeen hänet pidätettiin. Ja vuonna 1956 hänet pidätettiin ja vuoteen 1972, eli kuolemansa saakka hän oli vangittuna sitten. Tietysti syytettynä vakoilusta tai tällä tavalla vastavallankumouksellisesta toiminnasta. Mutta hän oli merkittävä julistaja, hänellä oli paljon seuraajia Kiinassa, kymmeniä tuhansia ja mutta näissä seurakunnissa, jotka oli hänen opetuksensa alla, niin sitten ei ole tarkkaa tilastoa, koska niissä ei ollut mitään jäsenluetteloita, koska hän piti sitä lihallisena ja vammaisena hänen niin kuin tiedossa hänen elämästään sellainen pysäyttävä, että ai jaa, että koska joskus ihmiset ihmettelee sitä, meidän seurakunnassakaan ei ole mitään jäsenyyttä varsinaisesti, että meillä on yhdistys, joka tätä pitää yllä, koska mä oon ajateltu sieltä, että niin kuin rakkauden köydet on ne, jotka pitää meitä yhdessä. Ja se, että jos Herra kutsuu ja joku tulee ja kokee tulevansa ravituksi ja rakennetuksen, niin silloin hän voi olla tässä mukana ihan vapaasti ja sitä ei kysytä suuntaan eikä toiseen. Mutta Watchman Nee puhuu rukouksesta myös hyvin niin kuin pysäyttävällä tavalla. Hän puhuu siitä, miten rukous on salaisuus. Ja se mua pysäytti, koska spontaanisti, kun mä ajattelin rukousta, mä ajattelin, että se on niin merkillinen asia. Koska me tiedetään, että Jumala on kaikkivaltias, kaikkialle läsnä oleva, kaikki voipa, niin miksi hän sitten haluaa, että me rukoillaan? Että miksei Jumala sitten voisi vain saatella viedä maailmankaikkeutta eteenpäin, saatella niin kuin omassa voimassaan, kyselemättä keneltäkään mitään. Eikä hän meiltä mitään lupia kysele, ei siitä varsinaisesti ole kyse. Mutta silloin me oltaisiin vain semmoisia jonkunlaisia sätkynukkeja. Ja se menisi täysin vastoin sitä, että meille on annettu vapaa tahto. Ja se on ihan semmoinen ensimmäinen suuri lahja, jonka Jumala on meille antanut. On se, että meillä on vapaa tahto. Ja jos me ajatellaan sitä, että siinä vaiheessa, kun ihminen luotiin, niin saatana oli jo langennut, kääntynyt Jumalaa vastaan ja osa enkeleistä hänen mukanaan. Mutta että sitten se, että ihminen luoti hänet vapaa tahto ja sitten kuitenkin ihminenkin lankesi, mutta silti Jumala teki sen mahdolliseksi, että veri uhrin kautta, niin kuin jo silloin Aadam ja Eeva sai sen nahka esiliina, joka kuvasti sitä, että jonkun täytyy kuolla, jotta he voisivat tulla suojatuiksi siinä syntisyydessään, niin Jumala teki mahdolliseksi uhrin kautta, sen kautta, että me uskomme häneen, niin me voidaan palata hänen yhteyteensä ja me voidaan kuulla häntä ja voidaan palvella häntä vapaasta tahdosta, ilman että hän meitä siihen pakottaa. Ja rukous on osa sitä, että Jumala ei tee asioita ilman, että ikään kuin me olemme mukana siinä. Ja siitä Watchman Nee sanoi muutama mielenkiintoisen lausahduksen, ja niitä löytyy täältä. Eli tässä niin kuin mitä hän sanoo, on se, että rukous on sitä, ei mitään muuta kuin sitä, että uskova on yhteistyössä Jumalan kanssa. Rukouksessa uskovan ajatukset ovat niin kuin yhdistyneenä Jumalan tahtoon, taikka elää tämmöisessä, niin kuin liittyy Jumalan tahtoon. Ja siten niin kuin rukous on yksinkertaisesti sitä, että me puhumme, että Jumalan tahto tulee puhutuksi julki uskovan suun kautta. Ja edelleen, että Jumala ei täytä tahtoaan yksin, vaan hän tekee sen vasta sen jälkeen, kun hänen uskovat, hänen kansansa, niin kuin osoittaa, no tämä on aika jännä tämä sanavalinta, osoittaa myötätuntoa sitä kohtaa, mutta on niin kuin sen puolella, ilman että hänen kansansa on sen puolella, mikä hänen ajatuksensa on. Ja tämä asettaa meidät aika hurjaan paikkaan, jos me ajatellaan sitä että rukous todella vaikuttaa tässä maailmassa, se vaikuttaa Jumalan valtakunnassa, se vaikuttaa seurakunnassa. Ei niin, että Jumala olisi jotenkin pahan tahtoinen ja hänen päänsä täytyy kääntää, mutta hän odottaa sitä, että me, jotka olemme panneet uskomme häneen, että me vapaaehtoisesti niin kuin haluamme tukea hänen ajatustaan, hänen suunnitelmansa rukoilemalla hänen mielensä mukaisesti. Ja siksi ja Jeesuskin usein hän sanoo sitä, että jos te rukoilette minun nimessäni, eli se hänen nimessään rukoileminen ei ole vain sitä, että me laitetaan ne kauniit sanat siihen rukouksen loppuun Jeesuksen nimessä, eikä siinä mitään väärää ole, vaan se on niin kuin hänen nimessään, hänen luonteessaan, hänen tahtonsa mukaisesti, sen mukaan mikä on hänen sydämellään. Ja ihan vain muutaman asian mä haluaisin nostaa esiin Raamatusta asioita, jotka on niin kuin Jumalan mielenmukaisia rukouksia. Ihan siinä vaan niin kuin herätelläksemme meitä itseni mukaan lukien, että niin usein ensimmäisenä kun me rukoillaan, niin meillä on mielessä joku meidän oma henkilökohtainen tarve tai toive. Ja me halutaan rukoilla sitä tai ehkä joku, joka on ihan lähellä meitä. Ja siinä ei ole mitään väärää. Toisaalta meitä kehotetaan rukoilemaan esimerkiksi sairauden puolesta ja Paavali kehottaa rukoilemaan hänen itsensä puolesta, että hänellä olisi rohkeus puhua ja että seurakunta tukisi häntä rukouksin. Ja monissa muissa paikoissa puhutaan rukoilusta ja rukoilemisesta sillä tavalla, että Jumala voi johtaa Pyhän Hengen kautta seurakuntaa siinä, että miten se toimii. Esimerkiksi kun Paavali ja Barnabas lähetettiin lähetystyöhön, niin seurakunta oli rukoillut ja paastunut ja Pyhä Henki johti heitä sitten niin kuin lähettämään Paavalin ja Barnabain lähetystyöhön. Et rukous on tärkeä osa seurakunnan elämää, mutta sitten on tämmöisiä isoja asioita, niin kuin esimerkiksi Jeesus täällä Matteuksen 9. luvussa, kun hän katselee niitä kansanjoukkoja, moni varmaan muistaa tämän paikan, mutta se ei koskaan lakkaa ainakaan mua koskettamasta ja pysäyttämästä, kun täällä kerrotaan Matteus 9.35. Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja vaivoja. Tässäkin voisi ajatella, että Jeesus oli Jumalan poika, hän oli kaikki valtias. Eikö hän olisi voinut saatella vaan niin kuin, saatella suunsa henkäyksellä parantaa kaikki, jotka missään ikinä oli sairaita. Mutta ei se ollut Jumalan mieli niin kuin tehdä semmoista, jotenkin tämmöistä, käyttää Jeesusta semmoiseen johonkin suurten massojen liikauttamiseen. Jeesus kyllä puhui välillä tuhansille ihmisille, mutta nämä parantumisjutut, ne on aina hyvin henkilökohtaisia. Joku tuli Jeesuksen tykö, tai joku tuli johonkin syntiin langettua Jeesuksen tykö ja etsi anteeksi antoa. Ne on hyvin erityisiä, jos luette Raamatusta, niin Jeesuksen kohtaamiset eri ihmisten kanssa. Ja silloin, kun hän puhui massoille, niin siellä kyllä moni sitten halusi seurata häntä, mutta sitten kun hän alkoi puhua vähän lähemmin, mitä se merkitsee se hänen seuraamisensa, niin suurin osa kääntyi pois. Mutta tässä hän näkee juuri sen semmoisen hädän, joka täällä maan päällä on. Ja 36 sanoo, että kun hän näki kansanjoukot, hänen tuli sääli, sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hylättyjä kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Mä voin kuvitella, että teillä on paljon ehkä ystäviä tai ehkä jopa perheenjäseniä tai muita, joiden kokee olevan niin kuin näännyksissä, kuin hylättyjä. Ja ihmisillä on monenlaisia syitä kokea olevansa hylätty. Ja ilman paimenta, ilman jotakuta, joka auttaisi, mihin suuntaan minun tulee mennä, ilman jotakuta, joka suojaa. Ja ihmiset voi olla todella onnettomissa tilanteissa tämän maan päällä. Ja me itse kukin aina välillä voidaan kokea, että missä on minun paimeneni ja miksi näin pääsi tapahtumaan. Mutta hän ei hylkää eikä jätä. Jos me on pannut luottamuksemme häneen, me voidaan olla varmoja siitä, että hän suojaa meitä ja hän vie meidät perille. Mutta silloin hän sanoi opetuslapsilleen, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Ja hän oli ikään kuin, vaikka hän oli Jumala kaikkivaltias, niin hänkin koki, että nyt tarvitaan paljon työmiehiä. Että se hänen työnsä ei tule tapahtumaan sieltä tosiaankaan sillä semmoisella suurella puhalluksella yli maan piirin, vaan hän haluaa, että me olemme hänen työtovereitaan ja me menemme ja kohtaamme ihmisiä henkilökohtaisesti aivan niin kuin hän teki silloin täällä ollessaan. Ja hän sanoi, että rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan. Eli tämä on Jeesuksen antama kutsu rukoukseen, että me rukoiltaisiin sitä, että Jumala lähettää työmiehiä elon korjuuseen, koska ihmiset ovat kuin lampaat, jotka on hyljätty, joilla ei ole paimenta. Hän odottaa, että joku vastaisi siihen kutsuun olla hänen käytössään, hänen lähettiläänään täällä tämän maan päällä. Ja se on meidän rukous. Me ei voida myöskään seurakuntana ajatella, että no tästä YKK, ne sä lähdet, vaan se täytyy olla Jumalan kutsu. Ja me voidaan rukoilla ja siihen Jeesus kehottaa meitä. Että me oikeasti, kun me rukoillaan, me rukoitaan sitä, että Jumala kutsuu ihmisiä, työntekijöitä elopelloille. Ja ollaan myös avoimia sitä, että jos hän kutsuu minut, niin mä en piiloudun tekosyyden taakse, vaan mä etsin sitten sitä, miten minä voisin varustautua siihen työhön. Kuinka sä voit käyttää minua? Ja se voi olla hyvin pienissäkin asioissa. Me voidaan olla hänen lähettiläitään täällä. Hän on kutsunut itse asiassa meidät kaikki seuraamaan häntä. Ja siihen liittyy se, että me ollaan mukana siellä hänen elopelloillaan. Ehkä kaikki ei ole niin kuin Watchman Nee, jolla on satoja seurakuntia, kymmeniä tuhansia seuraajia sanajulistajana, mutta se voi olla ihan siinä omassa viikoittaisessa elämässä. Ja Jumala voi antaa niitä tilanteita, joissa me voidaan tuoda sitä toivoa. Ja sitä ihmisille, jotka on nääntyneitä ja hylättyjä kuin ilman paimenta. No ihan lyhyesti sitten vielä, jos ajatellaan, mitä Paavali sitten apostolina, kun hänet oli lähetetty sitten viemään ilosanomaa. Ja hän joutui kärsimään paljon sen tähden ja niihin nyt sen enempää menemättä, mutta Watchman Nee sai kokea saman, minkä Paavali aikoinaan tulla vangituksi. Ja sitten hän vankilasta käsin Paavali vielä sitten kirjoitti kirjeitä. Ja todennäköisesti hänen vankeutensa oli jotenkin arvokkaa, miten se sanoisi, että hänen asemansa vankina oli varmasti suojatumpi ja arvostetumpi kuin Watchman Neen tilanne siellä Kiinan vankilassa, jossa hän sai tavata ainoastaan vaimoaan. Ja sitten kun hän kuoli, niin hänelle ei edes pidetty hautajaisia, vaan hänet vaan tuhkattiin. Ja sitten myöhemmin hänen siskonsa sai sen tuhkaan. Ja vasta vuosikymmeniä myöhemmin, kun hän kuoli 72, niin 89 sitten hänen vaimonsa tuhka sitten siunattiin kristittyyn hautausmaahan siellä Kiinassa. Mutta Paavali oli Rooman kansalainen, hänellä oli tiettyjä etuoikeuksia, hän sai tavata ihmisiä. Mutta sieltä vankilasta käsin hän kirjoitti, ja esimerkiksi efesolaisille hän kirjoittaa näin, että efesolaiskirja 1.17. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tämä on myös hieno rukous, ja rukous, johon meidän on hyvä myös yhtyä toinen toisemme puolesta, että me tietäisimme, mikä on se toivo, perinnön kirkkaus ja äärettömän suuri voima, joka hänellä on meitä kohtaan. Ja tämän voiman kautta hän vaikutti myös Kristuksessa asettaakseen hänet ylimmälle kaikkia valtaa ja voimaa, ja edelleen asettaakseen hänet hänen jalkojensa alle kaiken, ja asettaessaan hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaikki kaikessa täyttää. Kristus on seurakunnan pää, me olemme hänen jäseniä. Ja Paavoli rukoili, että nämä efesolaiset ymmärtäisivät sen, mistä on kyse. Mikä on heidän asemansa Kristuksessa ja keitä he ovat hänessä. Ja seuraavassa luvussa, toinen luku 6, hän sanoi, että Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan, asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja meillä on valtava asema Jumalan tykönä siellä taivaassa. Ja samalla kun me vaillamme täällä maan päällä, me vaillamme sitä kohti, jossa itse asiassa jo olemme. Me olemme jo taivaallisissa Jumalan silmissä. Ja siksi meillä on nyt valtava vapaus täällä myös toimia hänessä. Ja voima ja tämä, mistä Paavali puhuu, että nämä efesolaisten silmät tulisi valaistuiksi. Ja se on myös rukous, jota me voidaan rukoilla toinen toistemme puolesta. Että Jumala valaisisi meidän sydämemme silmät, että me ymmärtäisimme, keitä me olemme hänessä. Ja kuinka suuri hänen voimansa on. Että sen tähden, keitä me ollaan hänessä, niin me voidaan olla myös hänen lähettiläitään täällä. Ja hän kutsuu meitä. Ja kutsuu meitä rukoilemaan, että niitä lähettiläitä täällä olisi. Meillä on suuri tehtävä, niin kuin itse asiassa lähetyskäsky, kun Jeesus puhuu siellä jo Matteuksen evankeliumin lopussa, niin se on englanniksi puhutaan Great Commission. Ja musta jotenkin mieluummin ajattelen sitä aina, että se on suuri tehtävä, jonka Jeesus on meille antanut. Hän kutsuu meitä menemään ja kertomaan, mutta sitä ennen vielä. Hän kutsuu meitä rukoilemaan, että Jumala lähettäisi. Että Jumala kutsuisi, koska me ihmisinä ei voida toinen toistamme lähettää, ellei Jumala kutsu ja anna sitä sydämelle sitä paloa olla hänen lähettiläänänsä. Olipa se sitten pienessä tai suuressa mittakaavassa, mutta siihen meidät on kutsuttu. Ja Paavalin rukous varmasti kantaa vieläkin se ajatus, joka hänellä oli siitä, että ne, jotka seuraa Jeesusta, että he ymmärtäisivät, kuinka valtava se asema on, kuinka hieno se Jumalan voima on ja kuinka mahdollista on mennä siinä voimassa. Vaikka se sitten tietäisi vastustusta niin kuin hänen tapauksessaan, mutta se kirkkaus on niin paljon suurempi kuin tämä hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme, niin kuin hän korinttilaiselle kirjoittaa. Meillä on valtava kutsu, meillä on valtava tehtävä, mutta me ei ole yksin. Me rukoillaan toinen toistemme puolesta ja me voidaan mennä hänen voimassaan, joka on niin ihmeellinen meitä kohtaan. Amen.
Aiku.
Minullakin on kutsu, se tulee Aikulta.
Yes. Is there somebody who is here with us for the first time maybe?
Onko täällä joku ensimmäistä kertaa tänä?
Wow. Great to see you guys. Welcome.
Kiva, kun olette täällä. Tervetuloa.
This is awake.
Tää on awake.
I am awake.
Mä oon hereillä.
I have a very interesting subject for today.
Mulla on mielenkiintoinen aihe tällä päivällä.
My name is Peter.
Mun nimi on Peter.
And I don't speak Finnish because I can't speak Finnish that much.
En puhu suomeksi, koska en osaa niin paljon suomea.
Actually, I am from Hungary, but my wife is from Finland, so we live here now.
Mä oon Unkarista, mutta mun vaimo on suomalainen ja nyt me asutaan täällä.
And how many of you heard about that, well, we could say he was a known pedophile in the States who hanged himself a few days ago?
Kuinka moni kuuli tällaisesta pedofiiliksi tuomitusta miehestä, joka Yhdysvalloissa muutama päivä sitten teki itsemurhan?
He was a very high profile case.
Hyvin tämmöinen, sai paljon huomiota tämä tapaus.
Yeah, we only know that he was a very rich guy connected to people in high positions, politicians, famous people.
Me tiedetään, että hän oli paljon yhteyksiä poliitikkoihin ja tärkeisiin ihmisiin.
Not only he was a pedophile, but he was, we could say, a facilitator.
Hän ei ollut itse ainoastaan pedofiili, vaan hän mahdollisti sitä muille.
And he provided services for other people who wanted young girls.
Hän mahdollisti sitä muille ihmisille, jotka halusivat nuoria tyttöjä.
And a few days ago he allegedly committed suicide, waiting for his trial to come.
Ja muutama päivä sitten hän teki itsemurhan, odotti oikeudenkäyntiä.
Which is interesting because he never got to face judgment.
Mikä on mielenkiintoista, koska häntä ei tuomittu.
And we never know who were involved in all this.
Ja me ei tulla tietämään, että ketkä tässä on ollut sitten mukana.
And why I bring this up here.
Ja miksi mä nyt toin tämän esiin.
Because I would like to talk about self-control today.
On se, että mä haluaisin puhua itsehillinnästä.
This man had certain impulses that he was going after in this life.
Tällä miehellä oli tällaisia impulsseja, joiden perässä hän meni elämässä.
And he didn't think that it was wrong.
Hän ei ajatellut, että se on väärin.
What's more, he helped other people.
Ja hän mahdollisti sitä myös muille ihmisille.
And destroyed many lives on the way.
Ja tuhosi monta elämää siinä matkalla.
It reminds me of another story.
Ja se muistuttaa mua eräästä toisesta kertomuksesta.
There's a man named Paul in the Bible.
Raamatussa on semmoinen mies kuin Paavali.
He was one of the apostles, the founders of the Christian faith.
Hän oli yksi näistä apostoleista, uskon isistä.
And when he had been preaching in the Mediterranean region, he went to Jerusalem.
Ja kun hän oli saarnannut tuolla Välimeren alueella, niin hän lähti Jerusalemiin.
And he was thrown in jail there because people hated him because he was a Christian.
Ja siellä hän joutui vankilaan, koska ihmiset vihasi häntä, kun hän oli kristitty.
The Jews wanted to have him killed because he claimed that Jesus was God.
Juutalaiset halusi tapattaa hänet, koska hän sanoi, että Jeesus on Jumala.
But the Jews didn't have political power, so it was the Roman authorities who had to, you know, judge him.
Niin juutalaisille ei ollut poliittista valtaa, joten ne Rooman valtakunnan virkamiehet, niiden piti antaa se tuomio.
So this is all just a background. He's speaking to one of the governors who had power over him.
Ja tämä on taustaa, tällä hän puhuu tässä eräällä näistä virkamiehistä.
Who could have held his trial.
Joka oli pitämässä sitä oikeudenkäyntiä.
So they sit down and talk, Paul and this man called Felix.
Ja he keskustelee, Paavali ja Felix.
And it says in the Bible that when Paul brought up righteousness.
Raamatussa sanotaan, että kun Paavali mainitsi vanhurskauden.
Self-control.
Itsehillinnän.
And the coming judgment.
Ja tulevan tuomion.
Then Felix started to tremble.
Niin Felix alkoi vapista.
And sent him away. He couldn't listen to Paul anymore.
Ja lähetti Paavalin pois. Ei pystynyt kuunnella enempää.
Wow. A powerful man.
Voimallinen mies.
Here's the word self-control.
Hän puhui itsehillinnästä.
And judgment.
Ja tuomiosta.
And he can't stomach it. He can't listen to it anymore.
Ja tämä mies ei pysty kuunnella enempää.
I don't know why.
En tiedä miksi.
Is it because of the judgment?
Onko se sen tuomion takia?
Or is it because we don't believe that we should have self-control?
Vai siksi, että me ei uskota, että meillä tarvitsisi olla itsehillintää?
What we think about self-control.
Mitä me ajatellaan itsehillinnästä?
And when I use the word we, I mean, you know, humankind.
Kun mä sanon me, niin tarkoitan niinku koko ihmiskuntaa.
Maybe we think that self-control is the opposite of freedom.
Ehkä me ajatellaan, että itsehillintä on vapauden vastakohta.
That I chain up myself, I bind up myself.
Että mä sidon itseni.
So that I don't do what I want to do.
En tee sitä, mitä haluaisin tehdä.
So I'm not free.
Joten en ole vapaa.
But actually self-control is true freedom, and I show you.
Itse asiassa itsehillintä on todellista vapautta, ja mä näytän teille täältä.
Because if I control myself,
koska jos mä kontrolloin itseäni, hillitsen itseni,
I decide what I do.
Niin se tarkoittaa, että minä päätän, mitä mä teen.
When?
Ja milloin?
How?
Miten?
With whom?
Kenen kanssa?
It's only me.
Se on vaan minä.
It's not the circumstances.
Ei ne olosuhteet.
It's not other people.
Ei muut ihmiset.
It's not some inner impulse.
Ei joku sisäinen impulssi.
But I make decisions.
Vaan minä teen ne päätökset.
Self-control means simply that I'm able to say no.
Itsehillintä tarkoittaa yksinkertaisesti, että pystyn sanoa ei.
And self-control is something that we actually train ourselves in as we grow up.
Ja se on jotain sellaista, mitä me harjoitetaan ja harjoitellaan, kun me kasvetaan.
And it's a very important thing in life.
Ja se on tosi tärkeä juttu elämässä.
I have little kids.
Mulla on pieniä lapsia.
For example, maybe you will laugh, but...
Ehkä te nauratte tälle.
There's a point in every child's life.
Mutta jokaisen lapsen elämässä.
When they learn to control their bowel movement.
On sellainen hetki, milloin he oppii hallitsemaan omaa suoltaan.
First you have a diaper or a nappy, depending on where you are from.
Ensin on vaippa.
And then we learn that we don't just pee and poop wherever and whenever and you know.
Ja sitten me opitaan, että ei vaikka kata housua aina ja ikuisesti.
It's a very real urge and it's a, you know, it's obvious that it's there, it's a need.
Se on todellinen tarve, mikä meillä on, ja se on olemassa.
But we can control when and how we do our business.
Mut me voidaan kontrolloida sitä, että miten ja missä me hoidetaan ne asiat.
And that's a great thing.
Ja se on hieno juttu.
Now, can we apply this same principle, you know, and think about other things in life?
Voidaanko me soveltaa tätä muihin asioihin elämässä?
Like how about hunger?
Mitäs nälkä?
I have a son.
Mulla on poika.
And he is, sometimes he is wild.
Joskus hän on villi.
And he has bitten us so hard.
Hän on purru meitä tosi kovaa.
Like a little kid. And then he bites and it really hurts.
Se puree ja se sattuu tosi paljon.
And you know, maybe when you get hungry you lose control and you are angry also.
Ehkä kun sä oot nälkänen, niin sul vähän pettää itsehillintä ja sä oot vihanen.
But we learn how these things work, you know.
Mut me opitaan, että miten nämä hommat toimii.
When I'm hungry, there's the fridge.
Kun mä oon nälkänen, niin sit voi mennä jääkaapille.
Maybe I have to wait until there's food time.
Ehkä pitää odottaa, että tulee ruoka-aika.
So the where and how and when is always important.
Eli missä ja milloin ja miten, se on tärkeää.
And in the meantime, I can just control myself.
Ja sillä aikaa mä voin hillitä itseni.
So I think I have... How many of you think that I have been able to convince you that self-control is, you know...
Kuinka moni on vakuuttunut siitä, että itsehillintä on sitä hyvä juttu?
I would state that self-control is a positive thing.
Mä sanoisin, että se on positiivinen asia.
And actually it doesn't take away my freedom.
Ja se ei itse asiassa vie multa mun vapautta.
This is real freedom.
Vaan tää on todellista vapautta.
And if I don't exercise self-control...
Jos mä en harjoita sitä mun itsehillintää,
then I'm in trouble.
Niin silloin mä oon pulassa.
And it can be for two reasons that I don't exercise self-control.
Ja sillä voi olla kaksi syytä, miksi mä en hillitse itseäni.
Maybe I don't care about the consequences.
Ehkä mä en välitä niistä seuraamuksista.
Or I don't believe in the importance of self-control.
Tai sit mä en usko, että se on tärkeää hillitä itsensä.
And we don't know about this man's case. Well, none of those that I mentioned.
Me ei tiedetä tai näistä tapauksista, mistä puhuttiin.
But yeah, just to think about this subject, like, do I necessarily have to take advantage of somebody just because I'm stronger?
Do I have to
take advantage of somebody just because I'm stronger?
Onko mun pakko käyttää jotain ihmistä hyväksi vaan sen takia, että mä oon vahvempi kuin hän?
You know, I have a little boy.
Mulla on pieni poika.
He can make me really mad.
Hän pystyy suututtaa mut.
If I would do what I really feel like doing.
Jos mä tekisin sen, mitä musta todella tuntuu, että mä haluaisin tehdä.
He would not be alive today.
Niin se poika ei olisi elossa tänä päivänä.
And I know it sounds bad, but maybe those of you who have kids know what I mean.
Mä tiedän, että se kuulostaa pahalta, mutta ehkä te, joilla on lapsia, niin tiedätte.
Self-control.
Itsehillintä.
Do I have to act on those urges that I have?
Pitääkö mun toimia niiden halujen perusteella, mitä
Do
mulla
I have to live them out fully?
Pitääkö mun elää niissä haluissa, mitä
And I would say no.
Sanoisin, että ei.
If I'm not able to deny those things,
jos mä en pysty kieltämään niitä asioita itseltäni,
then actually I'm a slave to them.
Niin itse asiassa mä oon niiden impulssien orja.
Now, I would say that we can practice self-control.
Sanoisin, että me voidaan harjoittaa
itsehillintää. But none of us is actually free.
Mut kukaan,
completely.
kukaan meistä ei kuitenkaan täysin vapaa.
None of us can really control ourselves.
Me ei voida todella hillitä itseämme.
But there was only one person.
Oli ainoastaan yksi ihminen.
And this is where I start talking about the good news.
Ja nyt mennään siihen hyvään osuuteen.
We read about Jesus.
Me luetaan Jeesuksesta.
In Hebrews 4:15, I just say if you're taking notes, then you can look it up later.
Voitte katsoa myöhemmin Hebrealais 4:15.
That he was tempted in everything, just like we are.
Häntä koeteltiin kaikessa, niin kuin meitäkin.
But yet he was without sin.
Mut hän oli synnitön.
He was the only person who could control himself all his life on, you know, as a human being.
Hän oli ainoa, joka pystyi koko elämänsä hillitä itseään.
And self-control is only found in God in its perfect sense.
Itsehillintä löytyy ainoastaan Jumalasta. Sen täydellisessä muodossa.
Is a gift from God.
Itsehillintä on lahja Jumalalta.
Actually, we read about it in Galatians 5.
Galatalais 5:ssä voidaan lukea siitä.
Verses 22 and 23.
Jakeet 22 ja 23.
The gift of the Holy Spirit, no, the fruit of the Holy Spirit.
Pyhän Hengen hedelmät.
And there's a list of 9 things.
Siinä on lista 9 asiasta.
And the last one in this list is self-control.
Ja viimeisenä siinä on itsehillintä.
So now I talk about Christians. We are Christians, all of us here.
Me ollaan kristittyjä kaikki täällä.
I mean, I assume, I don't know.
Olettaisin.
But this is a church.
Mutta tämä on seurakunta.
And I say this, that if we are born again,
jos me ollaan synnytty uudesti.
We have the Holy Spirit living in us.
Pyhä Henki asuu meissä.
And he wants to control us.
Ja hän haluaa hillitä meitä.
I would say self-control is actually being controlled by the Holy Spirit.
Sanoisin, että itsehillintä on sitä, että antaa Pyhän Hengen hallita.
We want to be controlled by him.
Me halutaan, että hänellä on valta.
He becomes like a filter.
Hänestä tulee niinku semmoinen filtteri.
You know, an urge comes up.
Et mulla tulee joku halu.
An impulse.
Joku impulssi.
It has to go through the Holy Spirit before it becomes action.
Niin sen pitää mennä Pyhän Hengen läpi ennen kuin siitä tulee teko.
And it's a fruit, you know, like there's a tree and the fruit just grows there.
Mä oon niinku puu ja siitä kasvaa se hedelmä.
He bears this fruit in us.
Hän meissä synnyttää sitä hedelmää.
And we exercise how to apply it.
Ja me harjoitellaan, että miten me pystytään elää siinä.
There's a lot that we could talk about, but I don't want to be long.
Mä en halua puhua liian pitkään.
Let's just get back to the man that I mentioned in the beginning.
Mut mennään takaisin vielä siihen mieheen, jonka mainitsin tuossa alussa.
I don't say his name on purpose.
Ihan tarkoituksella en sano hänen nimeä.
But I would say that self-control is not about morality.
Sanoisin, että itsehillintä ei ole kyse moraalista.
If there would be more negligent laws, maybe he wouldn't have been in prison. If the laws would be more liberal, maybe he wouldn't.
Jos lait olisi vapaampia tai jos vähemmän lakeja asiaan liittyen, niin ehkä hän ei olisi ollut vankilassa.
But because of his lack of self-control, many laws were damaged. Because of his lack of self-control, many other lives were damaged.
Koska hän ei pystynyt hillitsemään itseään, niin moni elämä sai niinku vahingoittu siitä.
And he ended up dead.
Ja hän kuoli lopulta.
Maybe because there were too many rich people who didn't want the truth to come out.
Ehkä koska oli liikaa niitä rikkaita ihmisiä, jotka hänen ympärillään oli, jotka ei halunnut, että se totuus tulee.
You know, who were involved with his little games.
Julki. Ne, jotka oli mukana siinä hommassa.
I don't know, I'm just speculating. But what I want to say is that self-control is about life and death.
Tämä on vain spekulaatiota, mutta mä haluan sanoa sen, että itsehillinnässä on kyse elämästä ja kuolemasta.
I had some good sentence that I would like to read for you.
Mulla oli hyvä lause, jonka haluaisin lukea.
But I can't find it in my... Yeah, that this man became a prisoner because he could not control himself.
Tästä miehestä hän joutui vankilaan, koska hän ei pystynyt kontrolloida itseään.
Isn't that interesting?
Eikö se ole mielenkiintoista?
If he would have contained himself, he wouldn't have ended up in prison.
Jos hän olisi hillinyt itsensä, niin hän ei olisi päätynyt vankilaan.
And then he ended up dead because he could not die to his urges.
Ja hän kuoli, koska hän ei pystynyt kuolla niille haluilleen.
So, let's put up the finishing Bible verse.
Ja lopuksi Raamattu jae.
Paul says this to us.
Paavali sanoo meille näin.
Walk by the Spirit.
Vaeltakaa hengessä.
And you shall not fulfill the lust of the flesh.
Niin ette toteuta lihan himoa.
I cannot, you know, have self-control.
Mulla ei ole itsehillintää.
But if we walk by the Holy Spirit.
Mutta jos me vaelletaan hengessä.
He can keep us.
Hän pystyy pitämään.
From ourselves.
Pitää meidät itseltämme.
So it's about fellowshipping with God.
Eli kyse on yhteydestä Jumalan kanssa.
Walking together.
Se, että me vaelletaan yhdessä.
Walking together, he keeps me.
Hän pitää musta kiinni.
And there's also one interesting verse. We don't have to turn there, but I just found it interesting. Proverbs 25.
Oli mielenkiintoinen, ja ei tarvitse kääntää sinne, mutta musta oli mielenkiintoinen. Sananlaskut 25.
Verse 24.
Ja 24.
Says that the way of life is above for the wise. Proverbs 25:24. The way of life is above for the wise to avoid hell below.
Maybe it's a different chapter in Finnish. Kuka löytää? 25, 24, mutta ei ole, ei ole suomenkielisessä.
Okay. Well, that was interesting. Anyways. Anyways, what I want to say is this.
Based no, se, on mitä this haluan verse, sanoa tämän jälkeen.
There's a higher way to walk on.
Et on korkeampi tie, jota käydä.
What is below is suffering and loss and hell.
Sen alla, hell
in all the senses of the word that you can think of.
Sen tien alla on kärsimystä ja helvettiä kaikissa sen, mitä se voikin tarkoittaa.
I mean, we know quite much about human suffering also in this world. And
me tiedetään paljon ihmisten inhimillisestä kärsimyksestä.
And God says, if you wise,
Jumala sanoo, että jos sä oot viisas,
you can avoid that.
Niin sä voit välttää sen.
Walk on this other road that is higher, that is above.
Vaella tällä tiellä, joka on ylempi.
And we do that through the Holy Spirit.
Ja me tehdään se Pyhän Hengen kautta.
So let's pray and finish.
Rukoillaan lopuksi.
Thank you, Jesus, that you teach us.
Kiitos, Jeesus, että sä opetat meitä.
Thank you that you were perfect as you walked on this earth.
Kiitos, että sä vaelsit täydellisesti täällä maan päällä.
Thank you that you don't judge us, don't accuse us.
Kiitos, että sä et tuomitse meitä, etkä syytä meitä.
But you have brought us a better way.
Vaan sä oot tuonut paremman tien.
Thank you for self-control.
Kiitos itsehillinnästä.
Thank you that for us who believe in you, there's no judgment.
Kiitos, että meille, jotka suhun uskoo, ei ole tuomiota.
Because you have made us righteous.
Sä oot tehnyt meistä vanhurskaita.
It's not about our works, but our faith in you.
Ei ole kyse siitä, mitä me tehdään, vaan meidän uskosta.
And Lord, we pray that you teach us about walking in the Holy Spirit.
Rukoillaan, että opetat meitä Pyhässä Hengessä vaeltamisesta.
What it is
when
he speaks to us.
Se, kun Pyhä Henki puhuu.
How is it that he keeps us safe, keeps us out of trouble?
Miten hän pitää meidät turvassa, poissa ongelmista?
Teach us in this area.
Opeta tällä alueella meitä.
That we don't have to act on our impulses necessarily.
Et meidän ei tarvitse toimia niiden impulssien pohjalta.
But that you would control us, you would guide us.
Vai et sä voit kontrolloida meitä, sä voit ohjata meitä.
And if somebody is here or listening on the internet.
Ja jos joku täällä tai tuolla netin päässä.
Maybe you are like that man Felix was.
Ehkä sä oot niinku tää Felix.
And when you hear about righteousness and self-control and judgment.
Kun kuulet näistä asioista niinku itsehillintä ja tuomio.
It doesn't feel good.
Se ei tunnu hyvältä.
Maybe there's a fear thinking if there's judgment to come.
Ehkä siinä on pelkoa, että on tulossa tuomio.
You don't have to be afraid.
Mut ei sun tarvitse pelätä.
But you can just accept the gift of salvation.
Sä voit ottaa vastaan sen pelastuksen lahjan.
You can believe in Jesus.
Ja voit uskoa Jeesukseen.
It's not just a story.
Se ei ole vaan joku tarina.
But that it is for real that he died and took away our sins with his blood.
Vaan se on todellista, että hän kuoli ja otti meidän synnit pois hänen verensä kautta.
Just confess your faith in him.
Tunnusta uskosi häneen.
Say, Jesus, you are my only way.
Sano, Jeesus, sä oot ainut tie.
That I would not be condemned.
Ainut tie, että mä ei tuomita.
Save me.
Pelasta mut.
If you trust in him, you are born again.
Jos luotat häneen, niin sä synnyt uudesti.
Thank you, Jesus, for this evening.
Kiitos Jeesus tästä illasta.
Bless the rest of the time we have.
Siunaa tää loppuaika, mikä meillä on.
And come near us with your spirit.
Oo meidän lähellä sun hengen kautta.
Always.
Aina.
Amen.
Amen.